Skijurings Latvijā nebūtu nav jauns sporta veids. Tā aizsākumi meklējami vēl pirms otrā pasaules kara, bet pa īstam skijurings Latvijā ienāca 60. Gados. Sporta veids savus zelta laikus piedzīvoja 80. Gados. Tolaik uz starta stājās vairāki 10 ekipāžu. Dažbrīd startējošo skaits pārsniedza pat 100 komandas. Pēc Padomju Savienības sabrukuma skijuringā iestājās krīze. 90. Gadu pirmajā pusē sacensībās piedalījās ļoti maz braucēju. Gadu gaitā braucēju skaits atkal ir pieaudzis un sporta veids pamazām atguvis savu popularitāti. Skijurings ir ļoti atkarīgs no ziemām. Ja ziemā ir neliela sniega kārta vai tās nav nemaz, tad sacensības nenotiek. Skijurings ir īpašs ar to, ka aiz motocikla striķī turas slēpotais, kurš tiek vilkts līdzi pa trasi. Slēpotāju pazaudēt nedrīkst, tāpēc braucējiem jādomā ne tikai par sevi, bet arī par savu slēpotāju. Pieredzējušais skijuringa braucējs un vairāk kārtējs Latvijas čempionāta medaļnieks vecmeistaru klasē Edvīns Zālītis stāsta, kāds ir šis sporta veids un ar ko braukšanu ziemā atšķirās no vasaras.
Atšķirības ziemā un vasarā ir kardināls, riepa izvēle ir. Braucam ar krievu Petrušinām, tā saucamās piecinietis, ja, vasarā ar viņām brauc. Varbūt dubļainu gonku tikai ar blaķenēm, varbūt vēl ar soliķiem, bet tas ir varbūt, ja, ātrumi varētu būt lielāki, jo trases ir praktiski uz lauku uztaisīta ar nelielu reliefu, bez krosa šausmīgiem trampolīniem elementiem visiem. Pārējais, nu, slīd, ļoti labi slīd uz visām pusēm ziemā. Brauc ar līdzbraucēju, kuram jābūt no 4 līdz 6 metri garam striķim. Striķa galam nedrīkst vadāties vēl aiz muguras un jāfinišē kopā visiem, kā sāk startu. Jo tikko tu esi nobraucis saplu bez slēpotāja, tad saplus vienkārši neieskaitās. Nu, krosā tu brauc viens pats un domā pa sevi, tev no jādomā pa otru.
Skijuringa lielākā atšķirība no citiem motokrosa veidiem ir tā, ka aiz motocikla tiek vilkts slēpotājs. Paši braucēji saka, ka ekipāžas panākumi vistiešākajā mērā ir atkarīgi no slēpotāja meistarības. Ja būs slikts slēpotājs, tad uz augstām vietām var necerēt. Lai slēpotu aiz motokrosa moča, nepieciešama laba fiziskā sagatavotība un arī liela drosme, jo ātrums trasē dažbrīd var pārsniegt pa 40 km/h. Slēpotājs Dzintars Zaharevskis stāsta, kā ir tikt vilktam uz slēpēm aiz jaudīga motokrosa moča.
Ir jābūt iekšām vienkārši. Es jau, protams, nodarbojos ar to jau no 6 gadu vecuma. Un fāters jau, kā tur saka, vecajos laikos, kad ar čezetām vēl brauca, viss, ko tur, nu tad es tur maziņš viņiem arī tur slēdēju aizmugurē. Ziema kā pienāktā uzreiz slēpoju. Nu smagi ir, jātrenējās. Fizuha ir jātrenē. Man, piemēram, palīdz baigi skriešana, elpošana. Un, protams, rokas arī jātrenē ir, jo tu jau to moci vadi. Slēpotājs jau vada moci skijuringā. Viss atkarīgs no slēpotāja. Uzslikts slēpotājs, tad arī nevarēs moci savākt.
Arī trašu sagatavošana nav vienkārši uzdevums. Skijuringa trasēs nepieciešams pienācīgs daudzums sniega, tāpēc ir bijuši gadījumi, kad sniegs tiek pievests no citām vietām, lai tikai trasē būtu pietiekoša sniega sega. Šogad trasēm jāatbilst stingrākām drošības prasībām kā līdz šim. Tas darīts ar mērķi iegūt iespējami drošāku vidi gan sportistiem, gan skatītājiem. Pieckārtējais pasaules čempions blakusvāģos un Latvijas motosporta federācijas skijuringa komisijas vadītājs Artis Rasmanis stāsta, kādām prasībām jāatbilst trasē, lai tajā varētu notikt sacensības.
Pagājušā gada pavasara pusē tika pieņemts likums, kurš stājās spēkā 16. Gada 1. Jūlijā, kad visos faktiski tehniskajos sporta veidos, tas ir motosports, autosports un ūdens motosports, sacensības var notikt tikai licencētās trasēs un licencētu tiesnešu vadībā. Nu, tas ir likumā noteikts un šobrīd faktiski ir tā, ka nu, pašvaldībām tas ir jākontrolē pirms izsniedz atļauju organizēt publisku pasākumu. Respektīvi ir tā, ka tajā brīdī, kad trasi pieņem licencē, tad viņi skatās, vai visi līkumu rādījus atbilst, vai ir vajadzīgie platumi, vai ir ieplānots visi dalībnieki nometnes, ja tur ir trampolīni vai trampolīni, viņi pareizie uzbraucieni un pareizie nolaidieni un tādas lietas.
Ja laika apstākļi to atļaus, pirmās Latvijas čempionāta sacensības plānots aizvadīt šajā nedēļas nogalē, kad sportisti sestdien pulcēsies Smiltenē, bet svētdien plānots aizvadīt sacīkstes Cēsīs. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.